Азатлык радиосы сөйлейм. Бүген 17 апрель жұмға күн. Микрофон алдында ол Сукармаш біздің топшыруда. Башқұртстанның Шүлген Тош мәғарасын ЮНЕСКО-ға кіруге әзірлейлер. Башқұртстан өкілдері Түркияда озған археологларының зор жиынында болып қайтты. Русия жеңуінің 70 жылдығын себеп етіп, өз пропагандасын Түркиядан алып, Европа һәм АҚШ-қа қадар жайылдыруға тырыша. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Оппозиционер Борис Немцовны өтіруде тіпшекленіліше болған Заур Дадаев адвокаты лингвистик экспертизі ұздыруны сырамақшы. Шамсудин Сакаев білдіру үнші Дадаевның протокол язулары хешкіне де Чечняда ешіп урманларда суғышшылар үзләген һәм мақсус шараларда қотнашқан кішіні кіне шамаған. Коммуналь тізінші кілиетін әлігіне бітірген Дадаев место и время для убийства были идеальными һәм новость вызвала большой резонанс в обществе кебек жемлелер язарға сәләтлі түгіл деп саны ол. Дадаев өзі ғымыры һәм қызметтерші келешегіне қорқыныш яну себепле бұл өтіруіні өз үстіне алырға мәжбүр болуын әйтә. Адвокат аны жазалағаннар деп білдірә. Әлегірек Дадаев хоқ яқлаушыларға қолға алынудан соң қиналғандарын сөйләгән иде. Русияларның яртысына яқыны президент Владимир Путинға сұрау берерге тілемәбен әйтті, әтуыры әлімтәні көз бояу деп білдірді. Бұл хақта жәмәғатшілік фикірі фонды ұздырған сұраштыру нәтижелерінен негізләніп Коммерсант яза. Фонд президенті Александр Осын сөйлеуінше сұрау берерге тілемеген 46% халыққа Путинны яратмаушылар сіркімі өз проблемалары президент түгіл әтрак коммунал қожалық жетекшісі дәрежесінде екенін аңлаушылар һәм шулай ақ өз сұрауын формалаштыра алмаушылар кірә. Экспертлар русияларның қызықсынуы болмауын туры ілімтә формат тынан туюлар белән аңлата. Путинга сорау бергән теләүчеләр беренче чиратта халыкның бүгенге икътисади хәле белән кызыксыныр иде. Шулай ук респондентларны коррупция белән кереш, эшсезлек, сәламәтлек саклау һәм торак проблемасы хәл итүдә бер шәй. Сораштырылганнарның бары 1% гына президентка яклау булдыру һәм аны шун хуплау сүзләрен әйтергә телим. Кичә Владимир Путин белән туры элемтә 13-нче тапкыр узды. Ул 4 сәгатькә якын барды. Күп кенә сәясәтчеләр аны шун барлык хәлләрдән ерак торган күңелсез һәм ясалма булачак дип караудан баш тартты. Кырым татарлар укмашып яшәгән Ахмәшит шәһәре читендә биналар һәм кыймаларга атыр һәм мәйдан дигән граффитилар ясаганнар. Җирле халык әйтүенчә шушы юл белән алар Кырым татар телеканалы һәм радиосына яклау белдерә. 2006 елдан бирле эшләгән беренче һәм бердән бер Кырым татар телеканалы атыр Русия системасында теркәле алмау сәбәпле 1 апрельдән үз тапшыруларын туктатырга мәҗбүр булды. Ярты ел алдан биргән документлар бер-бер артлы кире кайта башлагач каналга хакимиятләрдән булган басым сизелә башлады. Кырым хакимият яңа Кырым татар җәмәгать телевидениесен ачачагын белдерә, әмма анда Кырымның Русиягә кушылуына ризасызлык белдерүчеләр эшләмәячәк әйтелә. Татарстан дәүләт шурасы депутатлары узган ел Кырымнары турында мәгълүматын җиткерде. Депутат Бәхетле кибетләре хуҗасы Мөслимә Латыйповның 2014 елгы Кырымы 317.4 миллион сумны тәшкил итә. Бердәм Русия фиркасы депутаты Яңа гасыр телерадио шәркәте генераль директоры Илшат Аминовның Кырымы 15.7 миллион сум, аның хатынныкы 25.3 миллион сум булган. ТФБ холдинг оешмасы жетекчесе депутат Роберт Мусин 187.4 миллион сум эшләгән, тагын бер депутат Аптовик оешмасы башлыгы Вадим Махиевның узган елгы кереме 2.1 миллион сум булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Америка Кушма Штатларында Русиягә кагылган 2 чара үтәчәгә игълан ителде. Илнең көнчыгышында Флорида штатыннан башкала Вашингтонга хәтер эстафетасы исемле машина йөреше кузгала, Флорида көньягыннан дистәләп сугыш ветеранын хөрмәтләп бүләкләр бирүне һәм машиналар озайтуны Майамида яшәүче Руфина һәм Дамир Шакирҗанов оештыра. Аларга бу идея белән Орландодагы рус-американ җәмгыяте мөрәҗәгать иткән. Урыс үзәгенә исә әлеге план Русиянең тышкы эшләр министрлыгыннан төшерелгән. АҚШ-та хөкүмәттән финансланмый торган нон-профит оешма булып теркәлгән рус-американ җәмгыяте Русия хөкүмәтеннән АҚШ буйлап Георгий тасмаларын таратырга һәм машина йөрешен уздырырга акча биргән. Тасмалар саны 7 меңдән булса, йөрештә 8 машина катнашачак. Боларны Азатлыкка Дамир Шакирҗанов сөйләде. Чолыдан килеп 10 ел АҚШ-та яшәгән Дамир һәм аның җәмәгате Казан кызы Руфина АҚШ халкына 70 ел элек булган тарихи дөреслекне искә төшерүгә һәм һәм шул уңайдан ветераннарны зурлауга әзерләнә. Ул арада Фейсбукта 18 апрель башланачак машина йөреше турында бәхәсләр кыза. Чараны өнә бетермәгән күпчелек оештыручыларга Георгий тасмаларының тарихы турында яза, аларның бүгенге Русиядә Путин пропагандасы максатында нык кулланылуын искә төшерә. Оештыручылардан моңа сүгенү һәм мыскыл иткән җаваплар гына килә. Георгий ленталары белән бизәлгән машиналарны Американ президенты утырган Ак йорт каршына китереп куярга чакыручылар да бар. Пузина ютнашык дип яза берсе. Машина йөреше 25 апрель Вашингтонда тәмамлана. Арлингтон зиратында Эльбада очрашкан американ һәм совет гаскерләренә багышланган хәтер чарасы булачак. Доми Шакирҗанов машиналарның Вашингтондагы Русия илчелеге янына барачагын әйтте. Чараны яктырттырга дип махсус Русиянең НТВ һәм Russia Today журналистлары килә. Доми Шакирҗанов аларның бу тырышлыгын кемнең ничек яктыртачагын белми. Шуңа күрә үзләренең Russian Florida телевидениесен карарга киңәш итә. Әлегә интернетта эшләгән бу каналны Дамир Шакиҗанов киләчәктә бөтен АҚШта күренерлек итеп таратырга җыена.
Наше телевидение является не религиозным и не политичным. То есть мы вопросы политики и религии не затрагиваем и специально делаем акцент на историческую ценность этого мероприятия, а не новополитическую, так как оно, по идее, сделано, мероприятие организовано только для того, чтобы почтить память ветеранов, то есть вспомнить эту победу. Это не о победах сегодняшнего дня, это о победах 70-летней давности, когда понятие такого, как независимая Россия и независимая Украина, не существовало. Тогда существовал большой СССР, и страны жили все вместе, не делясь на правых, левых, белых, красных и националистов и радикалов.
Ул арада Кушма штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты, Россия һәм Татарстандагы хакимияткә кискен оппозициядә торган Вильмир Заянов азатлыкка АҚШта узачак шушы машина йөрешенең Мәскәү акчасына оештырылуына бернинди шиге юклыгын әйтте. Аларга түлиләр бит инде. Мәскәү Кремль түли, алар йөри. Аларның Кремль ФСБ агенты булуына бернинди дә шик юк, ди Вильмир Заянов. Аның фикерен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан мәкаләдә укыгыз. Ул арада Мәскәүнең хәзерге сәясәтенә һәм пропаганда чараларына каршы Американың көнбатыш ярында 19 апрельдә тынычлык маршы үтә. Чарада чакыруга менә нинди юллар бар. 99 ел Русия Чечняда сугышты, 2008-дә Русия Грузиядә сугышты, 2014-дә Русия Кырымнан нексиләде, 2014 Русия Украинада сугыша, 2015 чиратта кем? Польша, Литва, Латвия дигән сорау бирелә Лос-Анджелестә үтәчәк тынычлык йөрешенә чакыруда. Мәскәүдә 19 апрель тынычлык йөрешенә рөхсәт бирелмәү билгеле булгач, Лос-Анджелес шәһәрендәге бу чарага тагын да күбрәк кеше чыгарга ният белдергән. Маршка без Мәскәүдә авызын ачу тыелган кешеләр өчен сөйләшәкбез дигән шигар өстәлде. Тынычлык маршлары шулай ук Монреаль, Хаг һәм Тель-Авив шәһәрләрендә үтәчәк. Бу көннәрдә Европа илләрендә Ханты-Мансийскидан 12 победа машинасы белән киткән зур гына төркем йөри. Дәүләт һәм хосусый ширкәтләр финанслау белән оештырылган бу машина йөрешендә 35 кеше катнаша. Алар Русия буйлап һәм 12 Европа илен гизеп шунда айдан артык медиа компания алып бара. Чарада катнашучыларның берсе чыгышы белән Кукмарадан булган Нияз Аксанов үзенең Live Journal битендә бүген күңелле көн, иртән ак ярда уяндык, ак мәчеткә барып җиттек, аннан Мәскәүгә очтык, аннан Кишиневка очтык дип яза. Машиналар Украинага кирип тормыйча Кара диңгез аша кораб белән Молдовага китерелгән. Кораблар очкычларда катнашкан бу чара арзанга төшми, илдәге авыр кризиска карамастан бу күңелле сәфәр өчен акчаны кызганмыйлар күрәсең. 18 апрельдә Мәскәүдән Германияның Торгау шәһәренә дә 30 машина кузгала. ГАСАФ оештырган бу чараның төп партнерларының берсе сугышчан кардәшлек. Бу бик үзенчәлекле төркем ул Русиядә хакимияткә ризасызлык белдерүчеләрне көч белән тарату өчен оештырылган. Һәм оппозиция вәкилләренә инде берничә мәртәбә дә һөҗүм иткән антимайдан хәрәкәтен төзүдә дә катнашты. Кайбер төзүчеләр аларны заманында Германиядә национал-социалистлар күтәрелешендә хәлиткеч роль уйнаган штурм бүлекләренә охшата. Ә сугышчан кардәшлек әлеге сәфәрнең максатын Европаны кем азат иткәнен аларның исенә янә төшерү дип белдерде. Яңа Русия образын пропагандалауга Төркия татарларын да кушалар. 9 май уңаеннан Бөек Җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итәбез дигән төркем Хейбели утравында порттан урыс офицерларына куелган һәйкәлгә кадәр йөреш уздырырга җыена. Бу утрауда монастырь бар. Аңа 1838 елда рус-төрек сугышында рус тоткыннарын ябып торган булганнар. Бүйік жиңінің 70 еліғі Бейрам Итабіз Түркімі Фейсбукта ұйышқан. Түркімді тотарларда бар, оларының бірсі Римма Рузаева, Русияның Түркиядегі мәғариф, мәдәни, ішлікті қызметтәшлік ұйышмасы жетекшісі. Бұй ұйышмасы қифесінде яңа Русия образын лайықлы пропагандалау түп мақсат екендігі етілген. Фейсбукта әлі көптен түгілгіне яңа бір түркім пайда болды, ол Түркияда тотарлар деп атала, әм бұл тотарлар түркімінде де үйіріш шарасы пропагандаланы. Тема қызық, құрметті тыңдаушылар, сіздің фикірлеріңді күтеміз. Азатлық .org сәхифесінде бұл тема яқтыртылған, онда рәсімдер бар, онда видеолар бар, онда аудио тыңдай аласыз. Біздің адресіміз азатлық.org. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук иәршен аша тыңлайсыз. Сезне азатлық.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлық.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркияның шанлы Урфа шәһәрендә халыгара археология һәм музейлар корылтайында Башкортстан вәкилләре катнашты. Республиканың тарихи әткәрләрен саклау музей җитәкчесе Данир Гайнуллин Шүлгән таш тыюлыгына багышлап бер янда оештырылачак җыен һәм быелга планлаштырылган башка чаралар турында сөйли. Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан корылтайында һәр депутатка сама менән бер аппарат хезмәткәре тура килә. Республика парламентында 110 депутат эшләй, ә парламент аппаратындагы хезмәткәрләр һаны 105. Ошондай ханга карамастан, Башкортстанның дәүләт ялышы корылтайы чиновниклар армияһы буенча беренселә түгел. Үзенсәлекле рейтингдә Рәсәй төбәкләре арасында 24-нче баскычта гына. Сагыштыру өчен Мәскәү кала думасында 45 депутатты 400 хезмәткәрле аппарат карай икән. Бер төбәктә депутаттар хан икенсендә яйылып киткән аппарат менән алдыра инде. Башкортстанда 320 мең кешенең табышы турында мәгълүматлары рәсми һәм финансыр статистикаһында күренмәй. Ондайлар төрле эшләрдә эшләй, хезмәт кенәгәләре юк, ягъни эшкә хезмәт кодексы нигезендә кабул ителмәгәндәр. Хөдемтәлә кызнака халам түләмәйләр, эш бирүчеләрдән дә улар өчен социаль медицина страховкалары, пенсия фондына иганәләр килмәй. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия утырышында билдәләнүенсә, хезмәт урындарын легаллаштыру темасы хәзер төбәк кимәрендә федераль кимәлдә лә иде тикшерелә. Мәсәлән, быелгы яртыллыкта Башкортстанда 80 мең хезмәткәрне легаллаштыру бурысы куелган. Әлегә планды үтәү бик сәтерекле бара. Бүгенгә ни бара 1 мең кешене легаллаштырганнар. Екатеринбург қалаһында Башкорт мәдәнияте төбәк фестивале үтте. Оны Свердловск өлкәһе башкорттар җәмгыяте оештырды. Сарала Башкортстандан сәнгать осталары катнашты. Өлкәләге Башкорт мәдәнияте фестивале төбәктә эшләп килгән Яткәр коллективының 15 еллык юбилеенларын алды. Свердловск башкорттар ямғияты бір уақытта Яткардың ойыштырусы һәм итәксеһе Фәһимә Йосыпова ошылар тураһында һөйләне.
Яткар башкорт иҗади төркеме 2000 елда без барлыкка килгән инек, башкорт үҙәгергә һәм дә төзегән инек. Менә шайтып 15 ел башкорт мәдәниятен, башкорт халкының тарихын, башкорт халкының йолаларын Свердловск өлкәһе күләмендә төбәк-ара фестивальдәр үткәреп эшләнек, имиджлы коллектив булып алдык. 35 коллектив арасында беренче булып без 2011 елда халык исемен яулап алдык. Безнең театр коллективы, әмма ләкин без тик спектакльләр кую менән рәсекләнмәйбез. Башкорт халык йырларын пропагандалайбыз, башкорт халкының байрамдарын күрһәтәбез. Без былтыр 2014 елда Свердловск мәдәният министрлыгының грантында еңеп чыккан инек. Ошы аксага без матур итеп костюмдар тектек, башкорт костюмдары.
Свердловск өлкәһе башкорттар ямғияте һәм яткар коллективының оештыруусы Фәһимә Йосыпова яткардың 15 еллыгы тураһында һөйләне. Сенаторлар былтырғы табышлары тураһында отчет тотты. Декларациянан күренеүенсә, Башкортстандан Федерация Шура ағзаларын әллә ни хәл итеп әйтә булмай. Мәсәлән, спикер Валентина Матвиенко 160 миллион сум күрсәткән. Ханты-Мансы автономлы округының Виктор Пичугов 363 миллион ярым. Камчатканың сенатор Валерий Пономарев 260 миллион сум табыш алган. Башкортстандан сенатор Рафаэль Зиноров иң аз акча эшләгәндәр рәтендә. Килеме 4 миллион сумдан аз гына артыгырак ярак болган. Шулай ук 1700 квадрат метр жери йорту фатиры бар. Рафаэль Зинуров скульптура эшләү менән шөгыльләнә, аның скульптура эшләй торган остаханасы бар. Ә буна машинасы юк. Башкортстандан яңа бер сенатор Лилия Гумарова 3 миллион 395 мең сум еллык килем күрсәткән. Toyota машинасы гаиләһенең 2 фатиры бар икән. Түркиянең Шанлыурфа қалаһында халыкара археология һәм музей хезмәткәрләре симпозиумы үтте. Унда төрки телле дәүләтләр республикалардан 400 самаһы делегат катнашты. Симпозиумда тарихи кумарткаларды һаклау, төркедәү, артабан өйрәнү мәсьәләләре тикшерелде. Унда Башкортстан вәкилләре борынгы Өфе қаласыга музей тәксиһе Гәүһәр Баталова менән тарихи кумарткаларды һаклау фәнни гамәле үзәге директоры Данир Гайнуллин катнашты. Данир Гайнуллин симпозиумда Шүлгәнташ мәмерияһе ундагы уникаль һүрәттәр турында һөйләгән һәм унда катнашучыларды Башкортстанга саҡырған. Быйыл йәй ошондай уҡ симпозиум бөрйәндә үтәсәк, тине Данир Гайнуллин.
Шүлгәнташ музей ҡурсаулығы ЮНЕСКОның тарихи ҡомартҡылар исемлегенә индереүгә кандидат булып тора һәм 3 йыл тирәһендә мәдәниәт министрлығы безнең республика хөкүмәте был эштә бик ҙур эштәр башҡара. Бүгенге көндә безнең мәдәниәт министрлығының фәнни ғәмәли үҙәгәргә һәм дә музей ҡурсаулыҡтың администрацияһы урынлаштырҙы. Шүлгәнташта бының өсөн биналар бүленде, ваҡытлыса музей экспозиция эшләнә. Әлеге вакытта без дөньядагы мына ошондай булган музей курсулыктарына ошондай мемориалдардагы эш менен тәҗрибәне шәһәр былтыргы елда Испанияга, Францияга, Ласка, Альтамира, Шове мемориалдарындагы хүрәттәр менен ундагы оештырган музейлар менен таныштык. Быйылгы елда мына Төркиядәге ошол симпозиумда катнашабыз. Монда тәҗрибәне уртаклашабыз. Ә инде июнь айында 17-20 июньдә Башкортстанда Шүлгәнташ эргәһендә үзебез халыкара симпозиум ябыз. Унда төрле илләрдән эшмәкәрләре катнашак, ул Альтамира музей директоры, ул бүтә дөньяга билгеле мемориалларды табартусы специалист Киламет, шулай ук Австриядан, бүтән илләрдән ошондай һүрәттәрде билгеләү буенча специалистлар катнашачак.
Башкортстандан тарихи кумарткаларды һаклау үзәге директоры Данир Гайнуллин бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләнә. Быйыл шулай ук бөрйәнгә сит илләрдән хезмәткәрләр саҡырыла, улар Шүлгәнташ мәмерияһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш. Башкортстандың ҡотҡарыу хеҙмәтендә эшләгәндәрҙе сит телдәргә өйрәтәсәктәр. Сит ил ватандаштары шылтыратҡан осраҡта ауыҙ асып ултырмаҫ өсөн шулай кәрәк. Әлеге өс бригада составында берәр диспетчер сит телде белә. Оҙаҡламай 4-нсе бригадала бер плагиат эш башлаясаҡ. Июлдә Өфөлә ШОС БРИКС саммиттары үтә. Форумдарға тиклем дә улар барышында ла сит ил ватандаштары байтаҡ буласаҡ. Башкортстанда Айдар Байық Сәсән исемендәге Сәсәндәр бәйгеһе ойошторола. Әдәбиәт йылы уңайынан уны Шоңҡар журналы һәм Республика халыҡ ижады үҙәге берлектә үткәрәләр. Проекттың беренсе туры интернет киңлегендә алып барыла. Халыҡ ауыл тел ижадын пропагандалау, Сәсәнлек мәктәбен тергеҙеү маҡсатында ойошторолған сара һөҙөмтәләре быйыл йәй Салауат йыйынында иғлан ителәсәк. Беренсе турҙа конкурсанттар үҙ ижадын 7 тема буйынса тәҡдим итергә тейеш. Әле бәйгесләр араһында ҡатын-ҡыҙҙар күберәк, ти ойоштороусулар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Төркиядә июньдә парламент сайлаулары үтәчәк. Бу атнада Төркия һәм АҠШта яшәүче Кырым татарлар тормышында кызыклы вакыйгалар булды. Бу һәм башка яңалыклар белән Шәннәр Ҡаратай.
Мәлим булганы кеби, 7 июньдә Türkiye'de umumi saylavlar var. Şimdi Türkiye'nin kun tertibinde neredeyse birinci sıraga bu saylavlar geldi. Buna 7 aprelde bütün partiyalar namzet göstergen adayların listesini, cetvelin Yüksek Saylav Komisyasına teslim ettiler. Ve bundan da gayrı yavaş yavaş mitinglerge başladılar ve saylavlarda eğer birinci yerini alırlarsa, hükümet olurlarsa, halka ne vaat etkenlerin dış politika ve yapacakları işlerinin ilan etmeye, beyannamelerini bildirmeye başladılar. Buna hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın umum reisi ve başbakan Ahmet Davutoğlu da bu hafta başında tertipte yine pres konferansiyada 300 sayfadan ziyade bir kolem tutan bu beyannamesinin ana hatlarından anlattı. Kırım Tatarlar için şunda pek meraklı ki bu günkü günge kadar birinci kere bir partiyanın seçim saylam beyannamesinde kalka vaat etkenler içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Umumreisi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu okuganı beyannameye göre Kırım ve Kırım Tatarları Ukrayna meselesinde şöyle sözler ayta. Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da mahalli istikrarsızlık çokrakı olarak görgenimiz milletler arası tınçlık ve kavsuzlukla tesir edebilecek bir potansiyelge sahip olgan bir krizge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü milletler ara hukuk temelinde diplomatik usullerle çözüm tabılması bu mesele hakkındaki alıp bargan işlerimizni desteklemeye ve yapmaya devam edecekmiz. Kırım'ın asıl tamır kalkı olgan soydaşımız Kırım Tatar Türklerinin havsuzluk ve refahının temin edilmesi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek bir teminat astına alınması noktayı nazarından Ukrayna'nın Rusya arasındaki görüşülerini kengleştirmeye kol tutacakmız ve gerekli girişimlerde, teşebbüslerde devam edecekmiz denildi AK Parti'nin saylav beyannamesinde. Türkiye'nin Dışkı İşleri Bakanı olganından beri Kırım ve Kırım Tatarlarına her daim alaka göstergen Ahmet Davutoğlu böylece birinci kere Türkiye'nin Prime Ministeri olarak kireceği saylavlarda öz kaleminin özünün bizzat rehberlik etkeni bu beyannamede Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını da unutmağanını gösterdi. Eğer saylavlarda birinci yerini alıp hükümette kalırsa da Ahmet Davutoğlu Kırım Tatarlarına kol tutmaya devam edeceğin böylelikle beyan etken oldu. Halka söz vergen oldu. Elbette bu arada çeşitli partiyalarda öz saylav namzet cetvellerinde de çeşitli şehirlerden Kırım Tatarlarında bu saylavlarda deputatlıkka namzet gösterdiler. Bunların kim olganları, kaysı partiyadan nasıl bir sırada koyulganları hakkında gelecek eşittirilerde taken informasyon verecekmiz. Çünkü kesin belli olgan bu cetvellerini Yüksek Saylav Komitesi daha henüz ilan etmedi. Bu ilan etkenden son, kesin belli olgandan son bunlar hakkında haberlerini ken olarak verecekmiz. Bu arada diğer taraftan da bir sürpriz açıklamada Türkiye'nin eski devlet ministeri Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış, tineyon akşam Twitter'da resmi saytından yapkanı açıklamada Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Mükafatına namzet göstergenlerin ilan etti. Bu namzetteki Türkiye'den gayrı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinin deputatları da kol tutkanların bildirdiler. Böylelikle eğer olursa Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar halkının kureşine Avrupa'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir büyük mükafat da verilecek. Gene Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri de 3 günlük bir resmi ziyaret için Paris'te oldu. Paris'te çeşitli hükümet insanlarıyla görüşken Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Paris'te UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim Teşkilatı UNESCO'nun umumi toplaşığına iştirak etti ve bunda Ukrayna ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında çıkış da yaptı Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu. Amerika Koşma Devletleri'nde de Kırım ve Kırım Tatarları alakalı özellikle hususan üniversite tögeleklerinde, ilmi tögeleklerde konferansiyalar geçire ve bu arada da Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter film gösterildi. Buna ötken ay Washington'da George Mason Üniversitesi'nde yapılan böyle bir faaliyetten sonra da 14 April günü Arizona Devlet Üniversitesi'nde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir faaliyet geçirildi. Bu yerinin Orta Asya Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin tertip etkeni bu akşamda rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün ve yazarlığın Zafer Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter filmin 9 seriallık dokumenter filmin 1. ve 8. ve 9. bölükleri 1,5 saat boyunca İngiliz dilinde gösterildi. Bu filmden sonra Kiev'den Skype ile bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatar işlerinin alakalı bölügün yani rehberliğin Mustafa Gabdülcemil Kırım oğlunun yapkanı bölükte müdür olgan Arsen Cumadilov da Skype ile bağlanıp bunda Kırım'ın basılıp alınmasından sonra vaziyet ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi ve Arizona Devlet Üniversitesi'nde bu akşamga iştirak etken bilim adamlarının suallerini cevaplandırdı. Şunu da aitmak gerek ki hakikaten böyle bir film pek büyük takdirinin seyretildi. Bunun alakalı böyle bir faaliyette Kene 21 April'de gelecek hafta Minnesota'da geçirilecek. Kırım Tatar halkının Kureşi adlı bu konferansiyada başta bir diskasyon panel geçirilecek ve panelin arkasından da Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film gösterilecek. İstanbul'da da bir konferansiyada da kene Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı filmin Sürgün adlı bölümü gösterildi. Bu faaliyetini de İstanbul'un en eski tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Kulübü tertip etti. Bu etkinlikte tıp fakültesinde okuyan, doktor namzeti olan talebeler büyük alaka gösterdiler. Bu filmin arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve filmin prodüktörü Zafer Karatay da Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihini kısaca anlattı. İsmail Gaspıralı'nı, Numan Çelebi Cihan, Cengiz Dağcı'nı anlatıp Kırım Tatar halkının sürgünlükten sonra alıp bargan kureşin ve Rusya'nın Kırım'ı bir sene evvel basıp almasından bu zamana olan vaziyetini ve Kırım Tatarlarının kıynalmaları, onlara yapılan insan hak hukuk bozuluklarını anlattı tıp fakültesinin talebelerine. Ötken hafta sonu İstanbul'da meraklı bir vakiada geçirildi. Amerika Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski rehberi Rüstem Borluka'nın kızının toyu İstanbul'da geçirildi. Bu toyga Amerika'dan, Kanada'dan, Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar diasporasının vekilleri de iştirak etti. Bu akşamda Kırım'dan belli sanatçımız Gülizar Bekirova da geldi. Birbirinden güzel yıllarının gelgen insanlarını mest etti. Böylece bir arada oldular Kırım Tatarları İstanbul'da bu toy vesilesinin.
Azatlıkna tanlağız, uqağız, azatlıkna qorağız, azatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat azatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında Alsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.